Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Velkomin Marta.
Takk að fyrir.
Nú, þú varst á sem fundi þarna 19. Hérna, júni og afmælisdegi borgarstjórans.
Já, mikið rétt. Þetta Já. Var fyrsti fundur nýs kjörtímabils. Þetta var marathonfundur.
Var það afmælisgjöf eitthvað til hans?
Já, ef ekki að segja það að við höfum bara veitt gott aðhald á fyrsta fundi og
Hann stóð yfir í 10 klukkutíma
Það voru 9 klukkutímar
Já, hvað fannst þér? Nú hefur þú setið fundi og hefur verið borgarfulltrúi og þekkir, gjörð þekkir þetta kerfi Hvað kom þér óvart á þessum fundi?
Það kom mér eiginlega óvart hversu mörgum málum var vísa frá Ég átti ekki vona því að nýr meiri hluti, þannig er komið nýr flokkur inn í meiri hlutan. Þetta er rauninni sami meiri hlutin og hefur verið síðustu 4 ár, nema hvað að við rest hefur rest þennan gamla meiri hluta við Já. Með stuðningi sínum. Og það kom mér á óvart að þau skildu taka þátt í því að vísa málum frá fundinum eða vísa þeim inn í önnur ráð borgarinnar, inn í borgarráð og inn í forstisnefnd vegna þess að þarna voru mjög skýrar tillögur sem auðveldlega hefði verið hægt að taka afstöðu til.
En nú situr þú í borgaráði. Fáuð þið þá þessar tillögur til ykkar inn í borgaráð og er það komnar þangað?
Já, þeim verður vísað þangað og við munum vantarlega taka afstöðu til þeirra á næstu fundum borgaráðs. Næstu fundum borgaráðs er á 5. daginn í næstu viku.
Já.
Þannig að þau munu koma þangað en það mikill munur á fundum borgarstjórnar og fundum borgarráðs borgarstjórn þar eru allir kjörni borgarfulltrúar og það er opin fundur þar fer fram opin umræða í borgarráði sit ekki nema 7 kjörnir borgarfulltrúar og það eru lokaðir fundir og það eru fundir þar sem við megum ekki greina frá hvað fer fram
Er þið bundin trúnaði?
Við erum bundin trúnaði í borgarráði, já við mögum raunverulega ekki tala neitt annað en það sem fram kemur í fundargerð og ákveðið hefur verið á fundin.
En þá kemur ekki allt fram í fundargerðinu, við fór fram á fundinu.
Nei,
það er svolítið óvenjulegt.
Já, en þetta er sem samkvæmt samþykktu.
Hefur þetta alltaf verið svona?
Þetta hefur alltaf verið svona, já. Og það sem að gerist líka oft í borgarráð á sumrin, að þá freistast meiri hlutin til þess að taka fyrir óþægileg mál, sem kannski ekki þola dagsljósið og keyra þau í gegn og því að þá vita að þau fá ekki gagnrýni frá borgarbúum á þessi mál sem að verið er að fjalla
Já. En hefur ekki verið neitt vilji til að breyta þessu? Nú hefur krafanum gegnsæi hérna verið mjög ríkjandi í þjóðfélagsumræðinu svona síðustu ár og misseri?
Jú, það hefur verið vilji hjá okkur sjálfstæðismönnum til að breyta fyrirkomulaginu í borgarstjórn með þeim hætti að leifa sem sagt fyrirspurnir og hafa fyrirspurnatíma sem sagt óundibúna fyrirspurnir rétt eins og bara í þinginu
Já.
En það hefur ekki verið vilji til þess hjá meiri hlutanum. Það myndi breyta þessum fundum verulega. Þeir eru svona dýnamískari og við fengjum meira út úr þessum fundum og þeir eru skilvirkari fundirnir.
Nú komið ljós að þeir sem að skipa minni hlutan, það er að segja 11 borgarfulltrúar, þeir standa saman sem minni hluti vilja stöðra. Ólíkt því sem að borgarstjórinn áttu vona og hann kannski búist við því að menn stæði ekki saman með þeim hætti. Það var tekið sérstaklega framarandi sósialistaflokkin að fulltrúi hans, hann tók þátt í því með öðrum borgarfulltrúum í minni hlutanum í nefndar kjöri varðandi nefndir og ráð borgarinnar.
Já, við lögðum fram sameiginlegan lista minni hlutaflokkarnir og já, ég held að sé alveg réttið að Pétur að það hafi komið meiri hlutanum og borgarstjórunum töluvert á óvart að það væri þessi mikla samstaða í minni hlutanum. Við verum átt okkur að því að kostningarnar snerust það að borgarbúar vildu breytingar en þeir fengu ekki þessar breytingar og Borgarbúar hafa verið að þýleitinu til sviknir og þetta er ekki nýr meir hluti, heldur gamall og borgarstjórinn líka gamall.
Kom það þér á óvart að, að viðreis gildi skona taka af sér það hlutverk að, að viðhalda þessu status quo og óbreytta ástandi þegar þeir höfðu boðað breytingar allstaðar þar sem þeir komu fram á fundum og voru spurðir það?
Já, það kom mér óvart eins og þú segir vegna þess að í kosningabaráttunni var ekki annað að heyra en að þeir vildu breytingar í borginni og teltu þörf á breytingum rétt eins og við og aðrir flokkar sem að mynda nú minni hlutan
og meiri hlutin vildi breytingar raun og veru 40 og þeir eru með meira fylgi meiri fleiri atkvæð á bakvið ykkur heldur en meiri hlutin núna og svo
Við kallum þetta svo kallaðan meiri hluta vegna þess að við erum með 1000 fleiri atkvæði heldur um meiri hluti.
En svo fekk náttúrulega viðreist mjög mikið fylgi og tvo borgarfulltrú og þeir kjósendu vildu líka breytingu.
Einmitt og ég hugsa...
Þannig að breytingin, meiri hluti reykvinga vildu breytingu, það er alveg ljóst.
Skilabúin voru alveg skýr og úrslit kostningana voru á þann veg að, að þau voru alveg skýr. Borgarbúar vildu breytingar en fengu ekki þar breytingar sem þeir áttu von á. Nú, og viðreist er ábyrg fyrir því að viðhalda þessum svo kallaði meiri hluta sem að hefur stjórnað hér síðustu 8 ár og það er ekki mikil von til þess að það verði mikla breytingar á þessu kjörtímabili miða við þann meiri hluta sáttmála sem að þau hafa gert.
Baldur Borgþórsson, hann vara borgarfulltrúi fyrir miðflokkinn. Ég við tali við hann þá kom fram hjá honum að hann teldi vel hugsanlegt að viðreist myndi segja sig frá einhver tíman á þessi kjörtímabili frá því að steðja meiri hluta því að það muni ekki þjóna hagsmunum þess flokks, hvað segir hann geri alveg ráð fyrir því að það væri opin leið, finnst þér það líklegt að það geti átt sér stað?
Man veit aldrei svo sem hvað framtíðin byrja skauti sér og hvernig þetta fer að stað og hvernig þau muni vinna saman. En mér finnst áherslunar í þessum sáttmála þeirra gefa til kynna að þetta gæti sprungi einhvern tímann á kjörtímabilinu vegna þess að við sjáum ekki áherslu viðreisna mikið í þessum sáttmála. Þetta er í rauninni bara gamli sáttmáli sem að var samþykktu fyrir 4 árum með einhverju svona smávegilegri annari ásýnd.
En það kemur fram til dæmis... Nú hefur þú hérna fjallað mikið skólamálin og það kemur sérstaklega fram í þessum málefnasamningum skólamál að það er ekki verið að koma fram með neinar yfirlýsingu breytingar varðandi kennsluhætt og annað fyrir að þetta hefur þetta sagt mjög mikið til gagnrýni hvernig ástandið er í skólamálum og í grunnskólanum. Til dæmis staða drengja sérstaklega sem er mjög bábúrin.
Nei, það eru verulega engin í tíðindi hvað varðar grunnskólamálin, ekkert annað en svona almennt orðað sjálfstæði kennara og sjálfstæði skóla sem oft hefur verið talað áður og talað á tillitu.
Hafa þeir ekki verið sjálfstæðir?
Já, maður spyr sig þegar þarf að setja það sérstaklega inn í þennan sáttmála, hvort að þeir hafi verið það. Ég vil meina að þeir hafa ekki verið það, það hefur verið mikil miðstýring í kerfinu og ég á ekki vona á því að það breytist því miður.
En það er bara svo lítið fjallað svona ákveðin atriði sem að menn lögðu mikla áherslu á. Til dæmis varðandi flugvöllin, nú er það ljóst að meiri hlutin mun halda áfram að þrengja að flugvöllinum. Er ekki ótt að segja það?
Jú, það er óvægt að segja það vegna þess að það er í farvatninu að samþykja það að sem sagt brautin, neyðarbrautin skerjafjarða megin að, sem að hefur verið í rammaskipulagi að það verið farið að vinna deiliskipula fyrir það svæði.
Já.
Og þá erum við farin að þrengja allverulega að flugvellinum því að þetta er öryggi svæði flugvallarins og gegnir mikilvægu hlutverki sem slíku.
En þeir segja það hér í þessum í þessum málefnasamningi að þeir gerir ráð fyrir að verði bara byggður nýr flugvöllur en það eru þetta ekki á þeirra sviði?
Nei, það er það ekki og það eru landsmenn allir sem að koma til með að þurfa að greiða fyrir nýjan flugvöll og ég ekki farin að sjá að það geti gerst á allra næstu árum fyrir utan það við höfum ekki staðsetningu fyrir nýjan flugvöll á höfuðborgarsvæðinu. Það er verið að rannsaka Hvassahraunið og ég hefði talið það skynsamlegt að meðan svo er að menn héldu að sér höndum og létu flugvöllin og flugvallarsvæðið njóta vafans. En hins vegar í þessum málefnasamningi þá er verið að blanda saman borgarlínu og flugvellinu. Og það segir nú bara hérna orð rétt ef ég má lesa hérna upp. Rekstraröryggi Reykjavíkur flugvallar verið tryggt meðan unnið að undirbúningi nýs flugvallar í nágrenni borgarinnar. Aðalskipulagi Vatnsmýrar verður breytt og lokum flugvallarins seinkað þegar samningar hafa náðst við ríkið borgarlínu sem stýðu við nauðsynlega uppbygging á Ártúnshöfða í Elliðaárvogi á Keldum og í Keldnaholti. Þetta eru mikil tíðindi, þannig að vera að stilla stjórnvöldum upp í vegg.
Að
lokum flugvallarins verði ekki seinkað nema,
það er skilirt,
nema samningar náist borgarlínu. Við vitum það að bæði forstisráðherra og fjármálaráðherra hafa sagt það að þetta sé ótfært hugmynd borgarlínan og það sé ekkert tryggt fjármagn til framkvæmda við borgarlínu. En Dagur og hans félagar hafa keyrt á því að koma upp þessari borgarlínu með stuðningi ríkisins hinga til.
En það er ekki minnst hérna Marta á Sundabrautina í þessu málum. Ég sé hvergi neitt einslega að sé minnst á Sundabrautina.
Nei, það er ekki minnst á neinar samgöngulausnir aðrar en borgarlínuna og það er alvarlegt því að við vitum að það er mikill vandi hvað varðar umferðin í Reykjavík. Tafatíminn er orðin allt of mikill og þegar við förum í þegar uppbygging hefst til dæmis við Landspítalan þá á þessi umferðarvandi eftir að aukast enn meira og tafatíminn sömu leiðis.
En eru þeir það, þeir eru að tengja saman þéttingarreiti borgarlínuna og lausn á húsnæðisvanda. Þetta er sett í svona í ákveðið samhengi í þessu málefnasamningi.
Já, ef við samkvæmt því sem að tala hefur verið og sem sagt fráfarandi meiri hluti og núverandi meiri hluti hyggst vinna með er að uppbygging sem á að vera við borgarlínu þar sem að hún liggur, þá erum við líka að tala húsnæði sem verður mun dýrara heldur en annað húsnæði út af þessu svo kallaða innviða gjaldi sem að bætist á það húsnæði sem að byggt er nálægt borgarlínu. Já, og þá erum við að tala aukinn húsnæðiskostnað.
Já, og við erum að tala
hærri gjöld og það leysir ekki húsnæðisvandan í Reykjavík. Já. Við erum uppsafnað þörf upp á 5-6.000 íbúðir og árlega erum við að tala 1250-1500 íbúðir sem að þar ofan á miða við náttúrulega fjölgun. Þannig að húsnæðisvandin, hann mun ekki leysast og það er ekkert sem kemur fram í þessu málefnasamningi sem að samfæri mig eða nokkurn annan það að við sem að fara að leysa húsnæðisvandan. Stefnan verður svo sama að þéttingastefna sem að kyrt hefur verið á síðast liðum 4 ár, hún mun leiða til enn meiri dreifingar byggðar. Við sjáum að fólki farið að ekki bara flytja í nágrannasveitarfélögin, heldur út á landsbyggðina og sumir jafnvel til útlanda vegna þess að hér er ekki húsnæði til staðar. Fólk getur ekki komið sér upp þaki yfir höfuðið og þetta er alvarlegt ástand. Ef við erum að fara að missa unga fólki hérna úr borginni til annara sveitarfélaga og jafnvel til útlanda vegna þess að við getum ekki leist þennan vanda.
En hefur borgin efna á því að kaupa 500 íbúðir væntanlega fyrir félagsbústaði? Eru fjármunir fyrir þetta?
Ég sé ekki að setja staðar fjármunir eins og skuldastaðan er núna hjá borginni, en hittir annað mál að það þarf að byrja á því að leysa bara almennt húsnæðisvandan vegna þess að það dregur líka úr þörfinni á félagslegu húsnæði.
Já.
Og
þú meinar að þörfin, þessi mikla þörf fyrir félagslegt húsnæði, þar að segja þúsund umsóknir, var ekki búin að bíða lengi, stafi meðal annars að því að þetta sumt af þessu fólki hefði geta fengið bara sitt húsnæði eða leist úr sínu málum ef að það væri ekki þessi lóðaskortur.
Ég held að það sé alveg klárt vegna þess að, að húsnæði er orðið það dýrt, ekki bara húsnæði kaups heldur líka á leigumarkaði og við erum að frétta að 50 fermetra íbúð sem leigð á 300.000 krónur. Það sér það hver maður að, að það ekki raunhæft að fólk geti leigt slíkt húsnæði
ekki, til ást tíma. Ekki venjulegt fólk.
Og ekki safna sér þá meðan fyrir útborgun í öðru húsnæði til kaups.
Nei. En sko það hefur ekki í kosningabaratunni, þá var svona kannski eins og oft vill verða að, að það kannski tala meira svona í slagorðum, en það hefur ekki verið lögð fram af hálfu meirihlutans svona rökstutt skýrsla um það hvernig ætti að taka á húsnæðisvandanum í Reykjavík.
Nei, þeirra svar að það vísaði aðalskipulagið þar sem að öll uppbygging á að fara meira og minna upp á þéttingarreitum vestan elli á.
Já.
Og við vitum það, Pétur, að þessi þéttingarreitir, þeir eru í eigu banka, engaðila og fjárfestingafélaga og eru á uppspringdu verði. Og íbúðarnar, þar eru ekki fyrir venjulegt fólk að kaupa. Þannig að við þurfum til þess að leysa húsnæðisvandan, þá þurfum við í fyrsta lega að klára hverfin eins og Úlfarsárdalinn og fleiri svæði eins og Keldur, jafnvel að fara að skipuleggja geldinganesið og þetta eru lönd sem eru í eigu Reykjavíkuborgar og ef að Reykjavíkuborg getur útlutað lóðum sem hún á sjálf, þá getur hún líka ráði verðinu, seltar á viðráðanlegu verði og gert þannig fólki kleift að koma sér upp húsnæði.
En hvernig mun þessi meiri hluti hérna ákveða það hvernig á að koma lóðum í hendur fólksins? Mun það vera uppboð framvegis á lóðum? Munu þeir segja já, þarna eru nokkra lóðir til sölu og þið getur boðið í þær? Hvernig verður þetta reikið?
Miðað við þau vinnubrögð sem hafa verið síðastliðin 8 ár, þá megum við búast við því að, að sá háttur verði hafður á. Það sem að þarf að gera bara að hafa hér nægt lóðaframboð af lóðum sem Reykjavíkuborg á sjálf og þannig getum við selt þær á viðráðanlegu verði og þannig myndi það hafa jákvæð áhrif á húsnæðismarkaðin og leigumarkaðin.
En þegar að öll er á botnum hvort þá er í raun og veru fjárhagsstaða Reykjavíkuborgar, hún ekki nægilega góð til að standa undir verulegum fjárfestingu, er það ekki ljós?
Nei, það sem Reykjavíkuborg hefur gert, hún hefur verið að íta útsvarsgreiðendur frá sér. Við eigum náttúrulega kappkosta það að Reykjavík sé alltaf fyrsti búsetukosturinn og að halda góðum útsvarsgreiðendum í okkar sveitafélagi, stærsta sveitafélaginu, en ekki hrekja þá í burtu með lóðaskorstefnu og húsnæðastefnu sem að gera það verkum að fólk getur ekki búið hér.
Nei,
en þannig getum við aukið tekið það með því að fá fólk til þess að velja Reykjavík sem fyrsta búsetukosti.
En staða núna, nú það þannig eins og þú veist Marta að það eru náttúrulega lög ákveðin útgjöld. Borgin verður að standa fyrir ákveðinu þjónustu og stærsti hlutin af tekjunum fer í að standa undir þessu. Síðan kannski einhver afgangur til þess að borga af lánum og að standa undir nýjum hugmyndum fjárfestingar. En þetta bara svo lítið hlut í dag að það ekki forsendur fyrir því. Hvað segirðu það?
Nei, það
Nú er búið að taka það mikið að lánum að það ekki forsendur fyrir því heldur að taka lán. Ekki nefn að þeir treysti því að tekjur borgarnar haldi áfram að vaksa út af ferðaþjónustun eins og gerst hefur síðustu 3 ára.
Já, útsvarðið er í toppi og við vitum vel að við haldi á skólabyggingum og ýmsum opinberum byggingum, það hefur verið vanrækt á undanförnum árum og núna í loki síðasta kjörtímabils þá verið að taka lán upp á 5 miljardar til þess að fara í nauðsynlegustu viðhaldsverkefni. Þá erum við ekki að tala öll viðhaldsverkefni, heldur bara nauðsynlegustu.
En það var lög fram til að einmitt á þessum fundi þarna, í fyrra dag í sambandi við viðhald hjá félagsbústa þá var spurt það hvernig hérna stæði á því að viðhaldi væri ekki nægilega gott og það vil að tala það að það sé mikla í íbúðunum og, og svo framvegis hvernig er staðan hjá til dæmis félagsbústaða eru þeir að vannrækja eins og þú bendir á það vil að vannrækja viðhald vegna þess að borgin hefur ekki nægilega góða fjárhagsstöðu til þess að við standa undir eðlu viðhald
félagsbústaðar ættu að hafa nægilegt fjármagn til þess miða við bara þeirra ársreikning
Já, en ekki bara hækkun á eigninni sem eru settar inn í ársreikning og það kallað hagnaður er ekki það hluta
Það partur af því en einhvað síður þá það ekki verjanlegt að bjóða upp á húsnæði þar sem mikla
Já.
Og heilsuspillandi húsnæði hjá félagsbústöðum og það þarf virkilega endurskoða það og þessi til að var virkilega þörf að það yrði gerð rekstrar úttekt á félagsbústöðum og einmitt þessi viðhalsmál skoðu samhliða
En Marta, nú lögð fram svona tillaga og þá verður væntalega þessu vísa til borgarráðs síðan verður þessu væntalega svara má ekki alveg búast við því að þessu verður svara verður kannski vannrækt að svara þessu geta þær komast upp með
Við þekkjum það að málum hefur marg oft áður og bara sagan sýnir það bara allt síðasta kjörtjambil var oft á tíðum til vísa til borgarás eða inn í einhver fagrar ekki eitthvað borgar og þetta er svona ein leið til þess að svæfa mál og við köllum þetta svæfingadeildina en auðvitað eigum við að taka afstöðu til þessara mála á borgarstjórnar fundum það á ekkert að vera til fyrirstöðu að gera það
og það er fram bara umræða um þetta þar
umræða þar og það er opin málstofa þar eru allir kjörnir fulltrúar og ætti að vera til þess bærir að geta tekið afstöðu til mála. Við eigum ekki að þurfa að íta málum út í önnur ráð og það er bara leikurinn er til þess gerður, það er gert til þess að svæfa mál. Við erum með fjölda mála í borgarráði sem ekki hefur enn verið svarað frá síðasta kjörtímabili.
En í raun og veru þegar lögðu fram svona tillaga fram á borgarstjórnarfundi, þá hvílir ekki svo skilda á meirihlutunum að svara, hún getur svæft tillögurnar og setti þetta í svæfingadeildinu eins og þú kallar þetta.
Já, hún getur það og þá er bara mál ekki sett á dagskrá, þau hafa dagskrárvaldið í borgarráði.
Já.
Við höfum að vísu gert það stundum að kalla eftir því að tillögum sér svarað og tillögum sér tekna til meðferðar í borgarráði og það er svona undir hælilegt hvort að það er gert. Þetta er ekki nógu skilvirk stjórnsýsla og þessu þarf að breyta.
Góði hlustendur, þið er að hlusta út af sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkin og hún situr einnig í borgarráði. En við ætlum að fá núna auglýsingar og svo komum við aftur.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion og gula frútt á því örf ekjalið í apotekum.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan Sími 5 70 86 00 norrana.is
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu Steiktar gratineraðar gjallur Þrír frakkar, baldurskötu 14
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni Húðfegrun Sími 5 33 13 20 Lambalæri Bernes Laugaás Hjá Dóra í mjótt Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjótt.
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is
Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Marta. Nú er búið að fresta borgarstjórnarfundum fram í september. Akkur fer ekki fram vinna í sumar? Ég meina af nóg er að taka vilst vera.
Já, það er rétt hjá Pétur. Vandamálin fara nefnilega ekki frí. Og það þarf að leysa gríðarlega mörg mál sem að borgin stendur frammi fyrir og borgar búa standa frammi fyrir. Og það til mér segir svo við vorum að nefna áðan húsnæðismálin. Já. Það manneklan í leikskólanum og grunnskólanum. Já. Það ekkert sem kemur fram í þessum sáttmála, meiri hluta sáttmála sem að hinn svo kallaði meiri hluti kallar að nefna, staðan fyrir að nefna þetta bara sáttmála.
Já.
En þá þurfa að segja meirihlutasáttmáli, það kannski vegna þess að það svo tæpur meirihlutin. Það kem að koma engar lausnir þarfram. Og við sjáum ekki fram á það að til dæmis að manneklan í leikskólanum veri leist í haust eða á frístundaheimilónum. Þannig að ég hefði talið að við hefðum þurft að veri vinnun okkar í allt sumar og leysa þessi mál.
En þeir komið tillögu fram það meirihlutin. Að það ætti bara að vera fresta fundu fram í september. Þannig að það þurfti að koma fram í tillöguna. Til hún væri, til hún gætist, þannig að þið gætu farið í þetta eða borg meiri hlutin og borgarfulltrúar að farið í þetta langa frí.
Já, þau leggja fram þessa tillögu og rök þeirra voru þau að það væri löng hefð fyrir því að borgarstjórninni færi í sumafrí í tvo mánuði en að borgarráð hafi heimildir og vald borgarstjórnar á meðan.
Já.
En það er bara ekki það sama eins og ég sagði við áðan. Borgarstjórn er sem sagt opin málstofa. Þar sem allir borgarfulltrúar taka þátt í þeim fundi. En borgarráð er lokuð samkunda. Þar sem að ekki má greina frá hvað fer fram nema það sem fram kemur í fundargerð. Þannig að það er mikill munur á þessu tveimum stofnun og ég greit, og við í minni hlutanum greitum atkvæði gegn þessu sumafríi vegna þess að við teljum að það sé bara það mikið verk að vinna að það veit ekki af því að nýkjörni fulltrúar hefji störf strax.
En það má merkja það er svona ýmis tekna lofti að, og það má merkja það það ríkir ákveðið svona óvild af hálfu meir hlutans, það er að segja Það talað af óvirðingu um ýmsa einstaklinga og eins og gert var við hann Kjartan Magnússon og það er eins og að menn geti ekki verið bara sæmilega kurteisir og haft svona sinna ágreining fyrir sig og rætt málin og reynt að finna góða lausnir. Það er ekki, það er eins og það sé mjög djúp og breið gjá staðfest þarna á milli meirihlutans og minnihlutans í borgarstjórn Reykjavík.
Já, það kemur allt of oft fyrir að ef einhver í minni hlutanum er í ræðustóli að það sé gera athugasemdir úr sal eða flissað eða svona gefið í skyn að viðkomandi sé ekki með nægilega góða málstað eða nægilega góða.
Þeir hafa nú ekki margir efni á því að vera með svona. Af hverju gera þetta? Er það til þess að fólki líði illa þarna eða veit ekki það hér afli sem það hefur til þess að þetta aðferð til þess að grafa undan vilja manna til að gaggrína.
Þetta er allavega annarleg sjónarmið og ég held þetta sé gert til þess að slá viðkomandi aðeila út af læginu,
já,
gera
já.
Lítið úr málstað þeirra.
Já.
Við eigum að nota pontuna
já.
Til að takast á.
Já.
Og við eigum að sjálfsögða gera það málefnarlega en ekki persónulega. En það hefur verið oft farið langt yfir strikið í þeim efnum því miður og meiri hlutin hefur staði fyrir því.
Ég tók eftir því að ég hef nú bent á þetta áður að sagfræðingur sem ég þekki nú reyndar, Gustav Níelsson, ég fylgst að hann búi á Spáni núna, að það var vel að nefna hann sérstak við þessum málu, það var enginn annar en borgarstjórinn og er ekki ótilhlýðilegt að taka fyrir einn einstakling sem er nú ekki í stjórnmálum og er bara komin á sín eftirlaun og ræða hans sérstaklega og persónulega í þar sem hann er ekki viðstattur til þess að svara fyrir sig.
Mér finnst það algjörlega óverjandi að gera það og taka og nafngreina einn einstakling á opnum fundi eins og borgarstjóri gerði á síðasta borgarstjórnarfundi, fyrsta borgarstjórnarfundi nýs meiri hluta og nýra borgarstjórnar finnst mér ekki verjandi.
En af hverju gerir hann þetta? Veistu það?
Nei, nú var að spyrja hann.
Já, en var það ekki vegna þess að hann notaði þetta sem rök fyrir því að þið hefðu átt að skila fyrr tillögum hvaða einstaklinga þið vildu velja í nefndir og það þyrst að vita það fyrirfram til að væri komið í vekk fyrir svona eitthvað svona slesum að kæmu þarna einhverju einstaklingar kæmust í nefndir sem ætti ekki heima þar að mati borgarstjórn.
Ef það voru rökin, já, þá hefðum við að samaskapi þurft þá að vita hvaða einstaklinga þau ætlið að skipi nefndir. Þannig að þessi rök halda ekki vann.
Já, en það er ákveðin forræðis ekki að fólkin í þessar yfirlýsingu. Hann, það er ekki hlutverk borgarstjórnans að velja að skipta sér að vali að minnihlutans á fólki sem að skipa á í nefndir og ráð borgarinnar.
Að sjálfsögðu ekki. Og í þessu tilfelli snerist þetta mína persónu og mitt nafn. Þar sem að Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri Grænna, sagði frá því í pontu að ég yrði valin eða sem sagt að ég yrði tilnefnd í ákveðna nefnd.
Já,
í umhverfis- og heilbrigðisráði, það er það sem við vitum ekki. Og þess vegna spurði ég á fundinum hvar þessi leki hefði verið í ráðhúsunum, hvaðan hún hefði haft upplýsingarnar.
Já, og hverju var svar?
Það fengust engin svör á fundinum önnur en þau að hún sagði að fólk gæti nú heyrt svona ýmislegt í kaffispjalli á kaffihúsum.
En hvert var þetta sent, svar? Þetta trúnaðaskjal val á fulltrúum? Þið sendi það á hvað eftir helgi eða sendi það sem trúnaðaskjal? Hver fær það í hendur?
Það er skrifstofa borgarstjórnar sem að fær þetta skjal í hendur.
Já, þá
og við báðum sérstaklega
Legin er þetta komið það?
Við báðum sérstaklega að það ríkti trúnaður yfir þeim tilnefningum sem við vorum með fulltrúa nefndir.
Já, en það liggur í augum uppi að þeir sem fá skýrslun í hendur, þeir eru að tryggja það að trúnaður sé virtur.
Að sjálfsögðu. En ég báðum það að það færi fram skoðun á þessu.
Já.
Það færi fram athugun á því hvaðan þessi leki kæmi því að svona vinnubrögð ganga að sjálfsögðu ekki.
Nú,
og eiga ekki að líðast.
Nú, það eru ýmis mál sem að, hér svo til dæmis velferðamálin og það er ýmislegt sem fólk er að velta fyrir sér. Er þetta rétt, Marta? Eru á 400 einstaklingar í Reykjavík sem eru heimilislausir og eru að ráfa hér komast kannski eitthvað skjól, en eru raun og verið heimilislausir? Er það rétt að sé yfir 300 manns?
Já,
og á 400 manns?
Já, það er alveg rétt og það er líka talið að það séum 1450 manns sem að búa í atvinnuhúsnæði og iðnaðarhúsnæði.
Já, sem er ekki samþykkt sem íbúðarhúsnæði, en er þó húsaskjól.
Já, þó húsaskjól, en það er náttúrulega ekki ásættanlegt.
Nei, en við erum að tala heimilislausa.
Já, það er rúmlega 400 manns.
Þannig að fólk getur lent í vetur, í sumar til dæmis. Þá geta að lenda af einhverju tjálstæði eða sofið í bílnum sínum eins og hefur komið í ljós.
Já, ég flutti nú til að mynda tillögu fyrir síðustu áramót í borgarstjórn það að við myndum skjóta skjólshúsi við fólk sem að bjó í bílakjallar ráðhúsins.
Já.
En sú til að var ekki samþykkt. Vegna þess að þá vorum við sem sagt að tala það að brúa bílið á meðan væri verið að greiða úr málum þessa fólks og finna fyrir það húsnæði. Og þá var verið að tala húsnæði på Kjalanesi sem var verið að gera klárt fyrir þessa einstaklinga. Mm. En við vorum líka að tala þá mestu frosthörkur sem við munum eftir bara í mörg, mörg ár.
En það hafið alltaf einhverju einstaklingar verið án húsnæðis. En þetta er svo orðið svo stór hópur. Þetta er náttúrulega ekki, við tala eðlisbreytingu, þetta er stigmagnast, þetta er svo mikil breyting að þetta skuli vera svona stór hópur sem án húsnæðis og þetta hefur verið að gera síðustu 10 árin lítur að vera. Þetta ekki eitthvað sem gerðist núna í fyrra?
Nei, þessi alvarlega staða og þetta neyðar ástand í húsnæðismálum er náttúrulega bara afleiðing þessara þéttingar og lóðaskorstefnu fráfarandi meiri hluta og við sjáum ekkert í kortunum það að þetta leysist á næstunni og það ber bara þessi meiri hluta sáttmáli nýs meiri hluta í borgarstjórn vitni
væri ekki eðlilegt Marta að það færi fram umræða þá í borgarstjórn bara húsnæðismál í Reykjavík og þar væri bara kæmmenn fram með upplýsingar raunverulegt markasverð á eignum í Reykjavík og ýmsum svæðum því að ég var einmitt að ræða við var að borga fulltrú áðan og hann rækti markasverðið og taldi það upp og greindi frá því bara nákvæmlega og þessi verð á fasteignum og ekki bara hjá Já, á markaði heldur líka saminu húsnæðisfélagin. Þetta orðið svo hátt að það náttúrulega bara venjulegi launþegar hafa ekki efni á því hvorki að leigja né byggja eða kaupa.
Að það alveg rétt. Við lögðum fram tillögu á fyrsta fundi, síðastliðin þriðjudag, að það yrði hafin uppbygging á Keldum í Örfisi á BSI reitnum og að klára hverfin, klára Úlfarsárdalinn. En þeirri tilögu var vísað til borgarás í svæfingadeildina, eins og ég sagði á það.
En er ástandi þannig, Marta, að þeir vilja bara ekki fallast á neitt sem þeir eru að koma með? Ég búin að heyra svo marga tillögur ýmislegt sem að svona út frá helbrigði skynsemi væri bara gott að samþykja en það virðist ekkit vera, er það rétt?
Já, bara gott dæmi það, Pétur. Á síðasta kjörtímabili, í upphafi kjörtímabilsins kom ég með tillögu það að 8. bekkingar í grunnskóla fengi á nýjan leik vinnu hjá vinnuskóla Reykjavíkur.
Sem er mikilvægt mál fyrir börnin.
Sem er mikilvægt mál fyrir börnin, en líka mikilvægt mál varðandi það að halda borginni hérna hreinni og
þetta er ekki dýrt vinna.
Nei, það er ekki hægt að segja það, en þetta er mikið uppeldislegt gildi.
Já.
Það tók mig 4 ár að fá þessa tillögu samþykta, en hún var samþykt núna í lok síðasta kjörtímabils, og það er kannski bara vegna þess að það voru í aðsigi borgarstjórnarkosningar þannig að það má búast við 8. bekkingar fá vinnu 4. hvert ár þegar það stefnir í kosningar
Já, fá þeir það ekki suma núna?
Í fyrsta skipti frá 2011
Hvað erum að tala marga unglinga, veistu það?
Við erum að tala kannski svona 1500-2000 börn
Til að hreinsa borgina?
Já, og veitir ekki af
Já, veitir ekki af
Að liðsauka fyrir vinnu skólan
Já, það er ég. Nú varðandi sko fjármálin, nú verið að byggja mjög mikið, atvinnuhúsnæði og skrifstofuhúsnæði og þá fær Reykjavíkuborg verulega tekjur þegar þessi þetta húsnæði tekið í notkun. Átti ekki þá vona því að tekjur borgarinn er eftir að vaksa talsvert?
Ég ætla að vona það að þær vaksi ekki veitir af. En ég vona þá að þær verði nýttar í grunnþjónustu en ekki gæluverkefni eins og verið hefur. Bara eitt dæmi gæluverkefni, hér var keypt listaverk við Sæbrut fyrir 27,5 miljón á sama tíma.
Af hverjum var keypt listaverk?
Af listamanninum sem átti þetta, hann hafði fengið að hafa þetta listaverk til sýnis í einhver ár, Reykjavíkurborg fékk þetta verk lánað. Og ég hefði frekar kosið og komið til um það í menningar og ferðamálaráði að þessi staður er þá nýttur til þess að gefa fleiri listamönnum færi á því að kynna sín verk.
Hvað kostar þetta?
27,5 miljón.
Og er þetta bara borgað út í einu lagi? 27,5 miljón?
Já, það fer þannig fram. En á sama tíma vorum við í borgarstjórn með tillögu það að auka þvott á götum til þess að draga á svifryki í borginni sem að hefur farið allt of oft yfir heilsufarsmörk. Og alla staðla en svo til að kostaði í kringum 24 miljónir þannig að þú sérð áherslunar og hvernig þau taka gæluverkefnin fram yfir nauðsynlega verkefni og bæði grunnþjónustu og hvað var það lögbóna þjónustu
Áttu vona á því að það komi fram fleiri tillögur eða margar tillögur að þrengja hér götur eins og gælist á grensósveginu
Það er ekkert í kortónum sem sýnir fram á að þeir ætla að hætta við áframhaldandi þrengingar á götum.
Og meiri hindranir kannski?
Já, Birkimelurinn er nýjasta dæmið.
Já, það er rétt.
Það er engin nauðsyn á því að þrengja birkimelin. Það er ekkert handan götunar sem að kallar á það að það þurfa að hæja þar á umferð eða þrengja
það. En það er talsverð umferð á þessari götu.
Já, og það er vegna þess að Hofsvallagatan var á sínu tíma þrengt og þá fóru 1000 fleiri bílar á sólarhring inn í hverfið framhjá tveimur grunnskólum, Melaskóla og Hagaskóla, þar sem börn er á ferð. Og birkimelurinn er svo leið sem að menn hafa þá valið til að stýta sér leið út af umferðastíplu á Hofsvallagötu. Og nú er spurning hvert hún mun þá fara þegar að búið er að þrengja birkimelin. Og það þarf náttúrulega að gera umferðar líkan af borginni og það þarf að gera umferðar talningar áður en að menn taka svona ákvarðanir og átt að segja á því hvert umferðin leitar þá ef að þú ferði einhverja aðgerða þrengja eina götu þá mun það þýða það að umferðin leitar eitthvað annað.
En þéttingarstefnan virkar eins og hérna ósveigjanleg hugmyndafræði.
Já.
Ég skilur þetta eins og eiga við kannski marxisma eða einhvers konar hugmyndafræði sem að þessi menn eru sko algjörlega
ákveðnir í því.
Já, svona nálgast að fara inn á það svið sko. Er það ekki vanlega?
Það er þannig. Það á að neyða sem flesta í strætó eða ganga eða hjóla. En við höfum náttúrulega alltaf bara verið fylgjandi því að hafa fjölbreytta samgöngumáta og fólk velur það samgöngumáta sem það gýr sjálft og við viljum ekki neyða nokkurt mann til þess að velja sér eitt samgöngumáta umfram annan.
En þetta er ekki bara ákveðin hugmyndafræði í sambandi við þéttingu byggðar, þetta er ákveðin forræðishyggja, það er að segja miðstýring, því það þarf að miðstýra hér valdinu í Reykjavík til þess að knýja fram að þá stefnu að Reykvíkingar hætta að nota bíla í meira mæli og þeir verið þvinga alltaf að gera eitthvað annað.
Já, já, það eru marga leiðir til þess. Það er þessi leið sem þú talar um, það er að þrengja götur,
já.
En það er líka önnur leið og það er það að strætisvagna stoppa út á miðum akreinum, út á miðri götu. Það er hætt að hafa útskot fyrir strætisvagna. Ég spurði meðal annars þetta í borgarráði núna á vormánuðum hversu sem sagt, mörg útskot væru fyrir strætisvagnir í Reykjavík en svarið var ansi óskýrt en það var þó á þá leið að það var búið að fækka þeim ansi mikið og þetta náttúrulega stíplar umferð líka.
Nú ein þekktasta umferðagata Íslands það er Laugavegurinn og ég sá það hér í þessum hérna, málefnasamningi við, þá var það meira hlutin, við ætlum að gera Laugavegin að göngugötu allt árið og fjölga göngusvæðum í kvosinni. Hvað finnst þér að þetta?
Ég held að þetta muni gera það verkum að öll verslun leggst af á Laugaveginu með tímann. Ef að fólk hefur ekki aðgengi að verslunum, þá bara ferða eitthvað annað.
En ef við bætum...
Þá ferða í Kringluna, það fer í Smáralindina.
En ef við bætum þessu við, fyrst á að loka Laugavegin fyrir bílum og það verður göngugötu, síðan bæta er við, samþykkt verður ný bílastæðastefna, gjaldskildsvæði verða stækkuð og gjaldskildu tími lengdur og það verður náttúrulega á þeim svæðum sem tengja svona 101 og er í kringu það svæði, er
það Það er mikið rétt og við vitum það að á síðustu árum þá hefur bílastæðum í miðborginni fækkaðum fleiri hundruð. Mér minnir að þau sé eitthvað í kringu á bylnu 350-400 stæði sem er hækkað bara á allra síðustu árum. Fækkað.
Já.
Og ef að þetta bætist lið þá líst mér nú ekki á blikuna.
Já, sko gjaldskild svæði verðast eitthvað og gjaldskildu tími lengdur. Þannig þeir geta haft að snemma mótnana ég fram yfir bíótíma það er fram á kvöld þannig að þetta getur haft gífulega mikil áhrif sérstaklega þegar sektagreiðslur hækka og annað
Já, það mun hafa mikil áhrif það mun hafa mikil áhrif á þau fyrirtæki sem starfa í miðborginni og enda við vitum við það að fyrirtæki hafa verið að flytja sig úr miðborginni einmitt vegna þess að aðgengi að þeim er ekki nægjarlega gott.
En fólk úr úthverfinu sem þarf að eiga viðskipti í bænum, eðlilega, það fer náttúrulega akandi og síðan þarf það að greiða, gjaldskildsvæði hækkar, gjaldið hækkar og allt í tengslum við það. Það bara kemur að þeim tímapunkti að, að já, það verður einhvern veginn að fara aðra leiðir heldur en á, á bifreiðinni.
Vissulega, vissulega, eða fólk leitar eitthvað annað. En þeir tala líka hérna um í, í sáttmálanum aðgengi fyrir alla og vera aðalsmerki borgarinnar. Og þá eru þeir að tala um að tryggja aðgengi fatlaðsfólks. Ég sé ekki að það sé aðgengi fyrir fatlaðsfólk að fyrirtækjum á laugaveginum ef að hann á að vera lokaður allt sumarið. Og hérna það vera að tala um að bæta ferðaþjónustu fatlaðara samaskapi. Við höfum nú lagt tillögur um það að, að það eru gerð úttekt á ferðaþjónustu fatlaðara. Mm. Hún hefur gengið mjög illa eins og við vitum.
Já.
Og kom fram í fréttum á, bara í, núna í vetur, núna síðast bara á vormánuðum, kom enn eitt dæmið um það að hún gengur ekki upp sem skildi og til þess að bæta hana þá verður að fara einhvers konar úttekt fram á henni. Varandi þetta aðgengi allra og, og fatlas fólks að þurfa að endurskoða það og, og, og gera betur þeim málum, þá nefni ég bara eitt dæmi og það er íbúðarhús borgarstjórans sjálfs. Hann, það er verslun í kjallaranum sem fekk undan þá frá aðgengi fyrir fatlaða. Þetta er nú allir viljinn, Pétur. Þetta er nú allir viljinn til þess að, að auka aðgengi fatlaðara. Að borgarstjórinn sjálfur fær undan þá í eigin húsnæði en fyrir ef, aðgengi fyrir fatlaða.
En ef við lítum á svona svæði eins og kringum efstaleiti, þarna það eru þéttingareitir, þeim er hérna, það vil að byggja á þessum þéttingareitum og gjörbreytir stöðunni þarna svæðinu. Svo einnig á byggju kringum kringluna, ég hef nú ekki, það er einhverja hugmyndir um það, á þessu aldrei að linna, Marta, hvað, hva, og sko það, við getum ímyndað okkar að það verið bara byggt nánast á hvaða græna reit sem er hér laus, hérna á, ég meina verum að tala um sko þessi hverfi eins og efstaleitinu verum að tala um kringlu hverfi, þetta er nýleg hverfi, þetta eru nýlega skipulu hverfi, þannig er fólk búin að hérna, koma sér fyrir og svo er allt innu verið að, að byggja hér fyrir allstaðar og Og, og ég meina það er ekki tætt að segja það eins og sagt er við fólki í miðbænum já þið búi í miðbænum þegar ég bara búast við því nei hvað finnst þér þetta?
Jú, ég, við höfum fengið verulega athugasemdir einmitt frá fólki í, í kringum þau svæði sem að þau hafa í hyggju að byggja upp, það er hljum í sviðstofhæðin það er enn eitt svæði
já er það þá stegar hlýðin byggja þeir þá fyrir framan aftan
stigahlíðina
já, stigahlíðina já. Já.
Og þar á að rísa stórt hverfi
já, og með fjölbýlishúsum
já, og með gjörbreytt hverfi við erum að tala um eins og þú segir þarna kringlusvæði
já
og þær hugmyndir sem uppi eru samkvæmt rammaskipulagi munu útiloka misla gatnamót við kringlumýrabraut miklubraut
er ekki til þess er leikurinn gerður?
Ég hugsa þessi partur
hluti að því, þeir geta samræmt þetta
já, en það er alveg hægt að koma fyrir góðum svona flæðimótum eins og viðum kallað að orðamíslega gatnamót það er svona lýsir því betur hvers konar mannvirkið þetta eru og það er hægt að koma þeim fyrir neðanjarðar á smekklegan hátt og, og þetta er þið bara mjög farsul og góð lausn til þess að leysa umferðavandan í borginni en það mun ekki vera pláss fyrir það ef að þessar hugmyndir ganga eftir.
Þú talaðir um stigahlíðina, þannig er stort, nokkuð stort einbýlishúsakverfi og efri hluta stigahlíðar og, og hérna og það kom í ljós núna í fréttum þannig kannski að, að þannig Reykjavíkur var búin að kaupa einbýlishús í þessu hverfi og þar var víkingasveitin send á vettvang því að ég, í þessu húsi sem borgin mun hafa keift einbýlishús á þessu svæði þar voru 20 hælisleitendur og það þurfti að taka sveðju af einhverjum. Hvernig er þetta, Marta? Hvað er einhver stefna í því á að fara að kaupa sig inn í, inn í einbýlishúsakverfi, dýrkverfi, dýraregnir og, og koma fjölmörgum hælisleitendum á eitt stað? Ég á mjög bátt með að skilja, hver stendur fyrir þess?
Það er alltaf Reykjavíkur borg sem
að... Jú, en hverjir áfram... innan kerfisins? Er þetta ekki rætt að borgarstjórnarfund? Ef er ekkert verið rætt?
Þetta er velferðarþjónustan sem að vinnur að þessu og mannréttindaskrifstofan.
Mannréttindaskrifstofan?
Hún hefur með hælisleitendur að gera og þau þurfa að hafa þær skildur að finna húsnæði.
Keftu þeir húsið í stegaliðinu?
Það er Reykjavíkuborg sem á húsið.
Já, en þeir keftu húsið af einhverju. Reykjavíkuborg átti ekki hús þarna áður.
Nei, nei, ég er að segja það. Þau kaupa þetta hús til þess að hýsa hælisleitendur.
Og var það bara tilgangur sá? Kaupa húsi til að hýsa 20 hælisleitendur? Í einu húsi sem kannski 200 fermetrar?
Nei, talandi það að á síðasta kjörtímabili var það mjög oft rætt þegar að það hentaði, þá var andi meiri hluta, að það yrði haft samráð við íbúa í öllum líkil ákvörðunum.
Það
hefur augljóslega ekki verið gert í þessu tilfelli.
Nei, það er augljóslega.
Og jafnvel einhver íbúa sem hafa ekki haft hugmynd það, að þarna væri búið að kaupa húsnæði í þessum tilgangi.
En sko, ég byrja að þetta eru 20 hælisleitendur. Það er stutt þarna, það er Kringlukráin er þarna í Kringlunni, síðan er Hamrahlíðaskólinn, bæði barnaskólinn og svo menntaskólinn. Fullt af ungu stúlkum, ég meina sko að vera með 20 við vitum vel þegar 20 hælisleitendur þó að sé kannski ég ætla ekki að leggja mat á þetta fólk út af fyrir sig að það náttúrulega eru kallmenn á ákveðnum aldri það bara þarf ekki að segja neitt meir um það og þeir búa 20 saman einhverju einbýlishúsi þetta er bara galin hugmynd Marta en, það maður þorir enginn að tala um
Nei, en þarna þarf náttúrulega að vera strangt eftirlit og þeir tala um að það sé eitthvað eftirlit þrisvar á sólarhring en eftirlitið hefur augljóslega klikkað í þessu tilfelli úr því að þurfti að senda víkingasveitin á vettvang.
Já.
Og þarna er bæði utanumhaldi og eftirliti greinlega ekki í lagi.
Hver á að hafa eftirlit með til dæmis þessum mönnum í stigahliðinu, þessum 20 hælisleitendum? Ég heyrði þá tölu, hún kannski ekki
Það er sérstakt teimi vantarlega og við velferðarþjónustuna.
Er það ekki fyrir félagsráðgjafar að hverju gera það?
Ég get ekki svarað til það hverjir mynda þetta teimi nákvæmlega en það er augljóslega einhverjir eftirlitsaðilar sem að eiga að fylgjast með að þarna fari allt frísamlega fram en hefur augljóslega klikkað en, og við munum að væntanlega spyrjast fyrir þetta á næsta borgarásfundi
En nú eru náttúrulega fjölgar fólki eða það er kannski heldur fækkað í augnablikjunni en getur fjölgað aftur hælisleitnum eða þeir sem eru að óska eftir alþjóðlegri vend eins og sem við kallað það þá er náttúrulega ljóst að borgin verður að marka Reykjavíkuborg verður að marka ákveðna stefnu hvaða húsnæðir er að kaupa í þessu tilgangi, í þessu skyni, er ekki sammála því?
Jú, ég held að sé alveg fullt þörf á því og skerpa svolítið á reglunum hvernig er unnið að þessum hlutum. Ég held að það sé alveg augljóst að það þurfa að gera það.
En er ekki á til dæmis ef komið er fyrir, sko, ef er að kaupa húsnæði, já, í hverfum þar sem eru mjög mikið af litlum ungum börnum og annað, ég meina, það hlýtur að vera einhverja skildur sem að þessir aðlar hjá Reykjavíkuborg hafa og þeir með ekki bara láta stjórnast af einhvers konar ótta við umræðum innflytjendamál og hælisleitendur því það þarf auðvitað að hugsa viðkvæmustu borgarbúa börnin í þessu tilfelli.
Já, ég held að þessi alveg augljóst mál, Pétur, að það fer alltaf best af því að dreifa úrræðanum. Sem að í bóði eru.
Já, þarna voru þeir voru 20 í einu húsi. Já. Það er ekki vilja að dreifa neinu.
Eða
þeir fara á fyllir í þessi kallar, 20 í einbýlshúsi þarna í kring. Ég meina, hvað heldur að gerist?
Ég ætla ekki að dæmi það, en nei, það sem ég segi, það er alveg augljóst mál að það þarf að skýra reglurnar og það þarf að huga því að dreifa þessum úrræðum víðar borgina, en
Já.
Ekki að hrúa fólki saman á eitt stað.
Vissu borgarfulltrúar þetta mál?
Nei, við vissum ekki það.
Fáiði upplýsingar frá til dæmis lögreglunni? Þyrftu þið ekki minnihlutanum að fá bara aðgang að því sem að gerast og frá lögreglunni beint? Eða þá minnst að borgarstjórn og Reykjavíkur fái aðgang að því?
Já,
við fáum ekki að heyra þetta bara í fjölmiðlum.
Nei, en við fáum reglulega skýrslu frá lögreglunni ýmsa þætti hvað var þar innbrot og svo liðsluti. En þetta hefur ekki verið sérstaklega í þeim skýslum, ég man ekki til þess.
Vegna þess að það er ekki óalgengt að víkingasveitin eða sérsveitin er köllu til út af svona málum. Það vita allir. Það eru fjölmargar heimildir sem við höfum fyrir því. Þannig það er eðlilegt að þið sem eru borgarfulltrúar fáu vitneski þetta. Þannig að þið geti móta skynsamlega stefnu hvernig þeir hafa þetta í framtíðinu.
Ég er alveg sammálaður, það þarf að marka stefnu.
Já.
Til þess að allir geti verið sáttir, bæði hælisleitendur og við þín sem búum hér. Og þetta, við getum búið hér saman friðsamlega.
Segðu mér Marta, að lokum, ertu bjartsýn á það að þið geti haft áhrif á stefnu borgarinnar, það nú verður kannski erfitt?
Við munum veita harða, vera hörð í stjórnarandstöðinni,
Já.
Við munum sækja fram
Já.
Með góð mál, Já. Við munum reyna að fá þau samþykkt og það bara mikilvægt að það verði mörkuð stefna til að leysa þau brýnu mál sem við stöndum frammi fyrir eins og húsnæðismálin, leikskólamálin, þjónustu við eldri borgara. Þetta allt meira og minna í mólum og við munum leggja okkar af vogaskálarnar til þess að breyta þessu og til þess að þjónusta borgarbúa sem best. Við munum ekki taka þátt í því að forgangsraða í þágu gæluverkefna. Við munum aldrei gera það, við munum alltaf standa fyrir því að það verði forgangsraðað í þágu grunnþjónustu og lögboðuna verkefna fyrst.
En munið þið ekki leggja áherslu á það að koma upplýsingum til borgarbúa til dæmis hvernig stefnan er tekin hjá meira hlutanum í fjálmálum og öðru slíku, svo fólk viti hvað er verið að gera við peningaðar.
Jú, við munum gera það, við munum koma með tillögur það, verði auki gegnsæi í öllum störfum borgarstjórnar og stjórnsýslunar hjá Reykjavíkurborg. Það þarf að auka það verulega.
Þakka þér fyrir Marta, þakka þér fyrir tíminn er runnin hjá okkur út og ég þakka þér innlega fyrir að koma til okkar og ég þakka líka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granítöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granítöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granítöllin.is.
Tökum góðu stólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúxusjólisinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxusskemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala Kletthálsi 2.
Þjáist þú að höfuverk síþreytuða svepptruflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341. 892-3341.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reitbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og magaóþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.